Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Жоңғы ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жоңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жұңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезек қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркемөнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде Жұңғы саз әуендерінің эстрадалық дәуірге қадам басуындағы маңызды тұлғалардың бірі болған Чжаң Чжоудың өмір дерегі туралы жалғасты баяндап, оның өнер жолында жаратқан өлмес туындыларын құлақ қозырларыңызға ұсынатын боламыз. Әуелі Чжаң Чжоудың шырқауындағы «Социализм абзал» атты әнді тыңдап алайық.
Bye.
Кешеден бері өздеріңізге таныстырып келе жатқан әнші Жаңчу 2001 жылы тосыннан Бейжинге қош айтып, Сиянға қайтып келеді. Әуен аясынан аулақтап, жабадан жалғыз Сиян саяхат мекемесінің жатақханасынан бір ауыз үй майлап алады да, 4 жыл бойы үн-түнсіз жатады. 2004 жылы саз алабынан қайталай бой көрсеткен ол, Гуанчжоуда өткізілген эстрадалық саз кешіне қатынасады. 8 айда Хланшанда Жунго эстрадасының «Даңғыраған даңғылы» атты саз мерекесіне қатынасады. Енді жаңа ғасыр басталысымен үн-түнсіз кеткен Жаңчжоудың шырқауындағы «Күнбағар» атты әнге құлақ түріңіздер.
Чем ты
2005 жылы Жаңчу «Метаморфозаның жазып Жаңчуге арналған тарту» атты ән жинаққа кіргізеді. 12 айда Гуйлин эстрадалық саз мерекесіне қатынасады. 2006 жылы Жаңчу Бейжин Шу Инъюэ серіктігімен ресми келісім шарт жасасады. Сол жылы орталық телеарнасының Тунхуаң атты құжатты фильмнің музыкасын жазады. 13 айда Бейжин эстрадалық саз кешіне қатынасады. 2007 жылы 7 айда тұңғыш ретке Ордос Сахара эстрадалық саз сауық кешіне қатынасады. Әрі Хыйон, Доуэй үшеуі Сянгаңдағы Қызыл Сарайда саз кешін өткізгеннен кейін 10 жылдан соң Сянгаң сахнасында өнер көрсетеді. Енді бірақ назарларыңызда болатын Жаңчудың шырқауындағы «Теңіз жиегі» атты әні. 2007 жылы 9 айдың 30 күні Дуэ екеуі ауымында өткізілетін эстрада жылының игілікті ісі 2007 жылдық марафон эстрадасы сауық кешінің сірге жияр әнін шырқайды. 12 айдың 15 күні биыл қыз қаралы жаумады атты шағын сауық кештің құрметті қонағы болады. 2008 жылы 5 айдың 1 күні Чаңчу, Чыңдуда сау сауық кешке қатынасады. 9 айда Синьчжэнь газеті бағамы бойынша 9 айдағы мәдениетті жастар қоғамының төрағасы болып сайланады. 9 айдың 26 күні Сохо және Хуңнеу топтары ұйымдастырған Жунго Толяндері бәсекесінің ұсынысы бойынша әділ қазы ретінде сахнаға шығады. Жоғарда тыңдағандарыңыз Чаң Чудың шырқауындағы «Шұғыла» атты әні. 2008 жылы 9 айдың 30 күні Чаң Чу модерн ғарыш саз мерекесіне қатынасады. 12 айда Шэньчжэньде өткізілген 8 кезекті естраталық саз кешінде сахнаның сәнін асырады. 12 айдың 9 күні Чаңшадағы ән сүйерлердің билет тастау бойынша Хунан 955 радиосының 2008 жылғы ең үлкен үміт күттірген көркемөнер баз ретінде аталады. 2009 жылы 1 айдың 1 күні Чаң Чу мен Хыйон және Ло Чиушеуі Хунанның Чаңша қаласында Хунан университеті ұйымдастырған Алтын қыран 955 екінші кезекті естраталық саз мерекесіне қатынасады. 1 айдың 10 күні Сиен сазды радиосы құрылғандығының 15 жылдық мерейтойына ұсыныс бойынша қатынасады. Қадырлы тыңдаушы, еліміз естрадасындағы орнын өгесуге келмейтін қас таланттардың бірі болған Чаң Чу туралы берілім бүгін осы арада соңына шығады. Ақырғы минуттарда әншінің шырқауындағы «Соншама үлкен» атты ән тыңдауларыңызда болады.
Show 舍一切缺点，开始迷惑自己的眼睛。马路对面的鲜花店里，鲜花在安静的怒放。他到达的世界在周围。
Мемлекет тіліндегі өшпес әуендер мен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалт жібермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8:30-дан 9:00-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 19.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуеттігі бір. Әуе толқынында заң және замана.